SBS Audio is supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Para sa mga magulang na naghahanap ng mga activities para sa mga anak na libre, fun, engaging at educational, alam niyo ba na pwedeng puntahan ng inyong pamilya ang Science Gallery ng University of Melbourne? Nakausap ng ating kasamang si Maridel Martinez, ang Academic Engagement Fellow at Manager ng Science Gallery of Melbourne, at kanyang ibinahagi kung ano-anong mga activities ang maaring makita, maranasan at malaro sa nasabing Science Gallery.
Kasama ko ngayon si Dr. Ethel Villafranca, siyang Academic Engagement Fellow ng Science Gallery ng University of Melbourne. At ating pag-uusapan sa araw na ito, gaming. Magandang araw, Ethel!
Magandang araw, Maridel! Magandang araw sa lahat ng nakikinig!
So, Ethel, ang Science Gallery sa University of Melbourne, hindi marami ang nakakaalam nito, hindi ba?
Yung mga hindi po nakakaalam, ang Science Gallery ay bahagi ng University of Melbourne, pero open siya sa public, libre siya. Libre siyang museum/gallery. Pero ang Science Gallery ay hindi ordinaryong art or science gallery. Yung, di ba, pag pumunta tayo sa Science Gallery, makikita tayo mga dinosaur, stuffed animal, ganyan.
Mga molecules.
Molecules, ganyan. Physics, chemistry. Or pagpunta ka sa art museum, may mga paintings o kaya sculpture, kami magkasamang art and science. So ang goal kasi ng Science Gallery, at hindi lang siya ang nag-iisang science gallery sa mundo. Merong pang-anim na ibang science galleries sa iba't ibang bahagi ng mundo na lahat ay naka-attach sa isang universidad. So nag-umpisa to sa Dublin, Ireland. Yung model na yun. Tapos dito sa Australasia, nag-iisa lang tayo sa Melbourne. Tapos sa Asia, meron sa India. So anyway, so hindi siya ordinaryong gallery kasi karamihan ng mga naka-display or mga naka-exhibit sa amin, either interactive, immersive, or participatory. Anong ibig sabihin nun? So, interactive meaning may gagawin ka, magre-react siya sa'yo. Participatory meaning nagko-contribute ka. Nagko-contribute ka sa artwork. Nagiging bahagi ng artwork ng artist yung contribution mo, yung dinagdag mo. So, kung merong nakapunta sa NGV lately, yung kay Kusama, di ba may room? Ibigyan ka ng mga bilog-bilog. Idikit mo kahit saan. Tapos part na siya nun. Kami, well, hindi lang stickers ang binibigay namin. Meron kaming, right now, yung exhibition namin. At kung Pinoy ka, dapat kang pumunta sa exhibition na to. Dahil meron kaming dalawang trabaho na nakafocus sa Filipino culture. Okay? So, tutuloy ko muna yung kwento ko about ano.
Gaming. Art gallery.
So, yung pangatlo is immersive. So, nagke-create ng temporary environment. So, nasa loob ka ng kakaibang environment than reality.
Malilimutan so, mo yung buhay mo muna.
Oo, yun, immersive. Napapaloob ka sa kakaibang environment, kapaligiran, ganyan. So, iba yung emosyon na mararamdaman mo kapag nandun ka sa immersive environment. So, mabalik tayo doon sa exhibition. Ang pangalan ng exhibition namin ay Sci-Fi Mythologies Transformed. So, itong exhibition na to, tulad ng ibang mga exhibition, ang mga trabaho ay galing hindi lamang sa mga Australiano. Ang Science Gallery kasi, usually ang mga trabaho galing sa iba't ibang parte ng bansa, ay ng mundo. So, dito, meron tayong trabaho na gawa ng grupong tawag ay Club Ate. Naka-feature dito isang manananggal. Okay? Hindi ko i-spoil kung ano yung ginagawa doon, ano yung storya doon. Kasi I really want our audience to come and visit. Kailangan ma-experience yan. Kailangan maranasan nyo to first time. Kasi it doesn't do justice just to describe it. Yung pangalawang trabaho, hindi siya gawa ng Pinoy, pero meron kasing artist sa Oregon, Portland, Oregon, na meron siyang libro. So, ito naman, naka-feature sa work, Aswang. So, again, this one is participatory. Hindi ko i-spoil. Pero punta kayo kasi, you know, it's probably one of the exhibitions na pinaka nakaka-relate ako as a Filipino.
Tsaka,
ito yung pinaka madaming Filipino artists and works na we've had in Science Gallery.
Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, stain, tools, flooring, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online from May 8th through May 14th. Not a member? Join MyLowe's Pro Rewards for free today and get ready to save more. Lowe's. We help. You save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Ngayon, Ethel, pag sinabi mong participatory, kasi ako, mahilig ako pumunta ng gallery. So, titignan ko yung mga larawan, yung mga obra. Tapos, nandun lang ako nakatitig. Pero, yung participatory, parang naiiba rin yung experience mo?
Oo, kasi nagiging bahagi ka nung exhibition, nung trabaho. Katulad ng isang trabaho, yon yung Aswang, yung 100 Demons ang title niya. So doon, merong mga papel, tapos may instructions, may gagawin ka. Upo ka doon, may gagawin ka. So sundan mo yung instructions nung artist. Yung isa pa, na trabaho doon, ang pangalan niya ay Guay. Hindi lang siya participatory, immersive pa siya. Papasok ka sa kwarto, tapos maglalaro ka ng game. Pero yung game na gamit nila, yung para yung Kinect technology, yung sa, you know, Xbox or yung Kinect, you know.
Yung makikita mo yung sarili mo at gumagalaw-galaw
ka. Makikita mo yung sarili mo, pero hindi as you. So may avatar ka. Tapos naglalaro ka ng game.
Anong nagagawa nito para sa pag-comprehend at pag-absorb ng mga konsepto at mga bagay-bagay?
Okay. So, kasi yung participatory, so the way our brain works, meron tayong neurons, di ba? The more connections, the more senses that you use, mas madaming connection na nabubuo sa brain mo. So, yung natutunan mo, mas madali mo siyang mare-retrieve. Kasi halimbawa, isipin natin na yung natututunan natin, nilalagay natin sa filing cabinet. May kada topic, merong folder. So, habang tumataba yung folder, mas madali mo siyang makikita. Kasi, uy, ayun yung folder ko tungkol sa ganitong topic. Madali mo siyang makikita. Mas madali mo siyang mare-retrieve. Parang ganon ang ginagawa ng gaming. Kasi, usually, kapag gumagamit ka ng tawag nila gamification, multiple layers siya ng engagement at saka senses. So, gumagamit ka ng mata, gumagamit ka ng kamay. So, hands-on, minds-on, hearts-on. So, kasi, you know, emotionally involved ka. Naglalaro ka eh. You're having fun. Tapos, nakikita mo, hinahawakan mo, naririnig mo. Minsan, nalalasahan mo. May mga ganong experiences sa museum. So, dumadami yung paraan para mas ma-retrieve mo yung natutunan mo.
Tsaka yung interest. Kasi pag sinabi mo sa akin science museum, hindi ako mahilig sa science eh. So, parang, ba't ako pupunta dyan, hindi ba? Pero pag ginawa mo siyang participatory, immersive, tas may gaming experience pa, parang, wow, kakaiba to.
Oo, at saka diba, who doesn't like to play? Diba? Lahat naman tayo, nung bata tayo, naglaro, diba? So, saka, pag may gaming elements, may aspects of gaming, may laro na aspeto, mas gumagaan yung topic. Kahit ba yung topic mo, climate emergency. Diba? Pero gawin mo siyang true game.
Relatable.
Hindi siya masyadong daunting, diba? Hindi siya gloom and doom na, katapusan na ng mundo. So, mas open ngayon ang mga tao, hindi lang bata, pati matanda, na, okay, magpa-participate ako. Kasi, you know, katuwaan lang naman to eh.
Tsaka relatable siya.
Pero hindi nila alam. Pero hindi nila alam na dun sa katuwaan na yun, natututo actually sila.
Ang Science Museum na to ay hindi lamang para sa mga bata. Pwede rin yung mga young at heart. Oo.
Yes. So, ang Science Gallery ay actually, ang target audience namin ay young people between ages 15 to 28 years old. So, young pa yung mga 28. Considered young people.
Youth pa,
youth pa yun. Kasi, mapapansin mo, marami namang mga museum or gallery targeted for specific, you know, young children. Yung children, there are specific children museum. And then, there are general museums. Pero itong aspeto na to, itong demographic na to, konti lang ang dedicated sa kanila. So, kahit na welcome everyone, yung sa Science Gallery, yung focus ng mga programming namin, events namin, exhibition namin, learning programs namin, for that age group. Kasi napansin ng Science Gallery International na bukod sa naka-attach sa university, yun naman yung age group, diba, sa university. Walang masyadong nakapokus na mga museum sa ganyan target age group. And also, because we believe na itong age group na to, sila yung magmamana ng mundo natin. They hold the key to solving the greatest problems that we currently are facing.
Nagiging mas out of the box thinker ka ba kung meron kang mga unconventional ways? Tama ba?
Ay, definitely. Ang trabaho ko is to find out ano po yung learning objective ng subject nyo? What do you want them to experience or to learn or to take away from your subject? And then, ang trabaho ko ay maggawa ng module para sa klase nila using whatever resources we have at the Science Gallery. So, when I say resources, either yung exhibition, pero hindi lang yon. So, yung exhibition, yung building namin, kung anumang problema meron kami, pwede siyang case study, or yung expertise ng mga tao namin. Kasi meron kaming siguro mga 90 na staff members, hindi lang yung Science Gallery, kasi ang Science Gallery, bahagi ng Museums and Collections Department na under ng Chancellery, okay, Office of the Chancellery. So, meron kaming limang sites. So, Science Gallery is one, Ian Parer Museum na magbubukas na sa Mayo, Buxton Contemporary Art Gallery sa South Bank, Granger Museum at saka yung Old Quad. Tapos may isa pa kaming venue, yung M Pavilion at the University of Melbourne. At lahat ng lugar na to, libre ang admission.
Ayan. So, para mag-explore ng panibagong mundo, hindi ba?
Oo.
Para makita ito lahat, nandoon ito sa Science Gallery sa University of Melbourne. At
tama.
Libre.
Libre. Bukas kami Wednesdays to Saturday, 11 a.m. to 5 p.m.
Ayan.
Pag pumunta kayo sa website namin, sciencegallery.com.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.